Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Iar în viitor, cel mai repede ajung antreprenorii. De ce? Pentru că se pun singuri în poziția în care nu au de ales decât să alerge mai repede decât ceilalți. Antreprenorii sunt în logica aia de bază, adică pe viață și pe moarte. Ei pornesc la drum cu o idee care devine repede obsesie. Încearcă piața cu ea, se dau cu capul de zid, se ridică și o iau de la capăt. În timpul ăsta nu le intră salariul în cont, ci ies bani din cont pentru chirie și ceva mâncare pentru supraviețuire. În spatele afacerilor de succes se află un parcurs de acest gen și nu contează efortul în sine, ci unde ajungi cu el. Daniel Ilinca a ajuns departe, până în Statele Unite, unde are o parte din afaceri în afară de ceea ce a construit la București, unde este CEO al companiei Softbinator Technologies. Este de asemenea vicepreședinte la ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, CTO la Careers in White, o companie din Cluj orientată către sănătate și mai este și investor și VP Engineering la Quick Board, o companie de wellness din Memphis, Tennessee, locul ăla în care și-a petrecut adolescența nimeni altul decât Elvis Presley. Daniel Ilinca este un cameleon care își schimbă foarte des pielea și culorile. La baza studia matematica și computerele, iar în 2021 obținea un executive MBA la Tiffin University din statul Ohio. L-am invitat la Noi venind din viitor pentru a explora împreună toate aceste zigzaguri antreprenoriale care au făcut din Daniel un reper al antreprenoriatului românesc. Daniel, bine ai venit la emisiunea Noi venind din viitor.
Bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație.
Aici aducem oamenii care vin din viitor. Tu ai traversat toate fazele antreprenoriatului, de la chinurile afacerii până la afacerile de succes de astăzi. Care este ingredientul cel mai de preț al acestei călătorii? Ce ar trebui să cultive mai mult în ei cei care ne aud acum și visează să devină într-o zi antreprenor, așa cum am făcut și tu?
Da, o întrebare de start foarte, foarte, foarte bună. Vreau doar să fac o mențiune, nu mai sunt în bordul ANIS de ceva timp, dar am fost 4 ani.
Ești în atâtea locuri că e greu să ții pasul.
Se tot schimbă și cred că ai mai menționat vreo două startup-uri care, cred că unul funcționează foarte bine, într-unul nu mai sunt implicat deloc. Dar cumva, cred că informația e publică și ai cules-o foarte bine de altfel. Cred că e cumva nevoie de pasiunea asta de a construi ceva și antreprenoriatul până la urmă e un bug, știi? Dacă l-ai, dacă te virusezi cu chestia asta, nu prea te mai poți vindeca și nu prea mai poți sta pe loc sau să faci lucruri. Nu știu, lucruri care au legătură mai mult cu relaxarea decât cu business-ul și cumva faci ce te pasionează, dar ai nevoie de mult curaj. Pe de altă parte, bine să nu știi toate riscurile la care te supui, că dacă îmi spunea cineva, când am început eu antreprenoriatul, că o să dorm în propriul birou, că primii 2 ani nu o să produc nimic, că o să fie foarte greu, că o să trească să fac tot felul de activități ca să mă întrețin, să trăiesc până la urmă, să mănânc ceva, să supraviețuiesc, nu știu, poate nu m-aș fi apucat de chestia asta, eu venind din timpul facultății de la un job destul de ok plătit și cumva având o carieră de programator într-o perioadă în care, 2000, când am terminat facultatea, 2010-2011, într-o perioadă în care începea să crească oricum foarte accelerat toată povestea asta cu IT-ul și în România și atunci cumva eu veneam dintr-o zonă super safe. Și m-am mutat într-un high risk. Dar cumva acum mă uit nostalgic la ce s-a întâmplat înainte. Dar asta zic, cumva cred că nu e, era o glumă cu dacă iei un student din Politehnică Universitate și ASE, sigur ăla de la ASE, dacă mai ieși la finanțe ceva, nu se apucă de antreprenoria, că el vede toate riscurile posibile, să nu-i dea bine pe PNL, să el nu iasă pe profit, să știi, unul de la Politehnică sau Universitate, sau apucă că nu știe, se gândește, bă, am văzut cum a făcut băiatul ăla de la, nu știu, Facebook, Meta, cum a creat dita mai gigantul, păi cred că pot să fac și eu, adică cât de greu poate să fie, a făcut o aplicație, nu e complicat, eu știu să o programez, adică și încep să te pleci cu gândul ăsta la drum și cam cu gândul ăsta am plecat și eu la, la drumul în business.
Ai plecat din Târgu Jiu, ai plecat către București, din București ajuns în, în Statele Unite. Care e povestea acestui parcurs?
Eu am, da, am, am copilărit, am crescut în Târgu Jiu, am fost la un liceu de informatică și mi-a plăcut zona asta matematică, informatică. Am înclinat între să continui să fac, na, să continui studiile în domeniu sau să fac, să fac o carieră într-un alt domeniu. Eram foarte prins în, în tot felul de proiecte de astea legate de, de teatru și maica mea își dorea foarte mult să eu să mă la teatru, știi? În general mai aveam colegi în clasă care aveau și ei cumva, erau prins în proiecte similare și părinții nu încurajau să ducă la teatru, că ceau, bă, o să duci la teatru, o să mori de foame, știi? Maica mea, în schimb, mi se părea foarte tare că actorii ăia care apar la TV și sunt populari și au o viață bună și viața nu e despre bani și așa mai departe, versus să stai cu ochii într-un ecran toată viața ta și să strici ochii, oricum port ochelari de, de mic și o să strici ochii și o să vezi din ce în ce mai prost, adică cumva și se gândea ok și o să câștigi mai mult bani și o să-i dai pe, pe sănătate. Da, cumva să zicem că atunci când am venit în antrenat liceu și am venit la, la București, am dat admiterea la informatică, mi-am dat seama că m-am descurcat foarte bine, era admiterea și la teatru, nu mă pregătisem pentru teatru, am zis că oricum e variantă, să zicem, varianta de rezervă. Știam că oricum e mult mai greu pentru mine să intru la teatru decât să intru la, la informatică la Universitatea din București. Și după ce am văzut rezultatele la admitere și am fost admis în primii, printre, printre primii, am zis, hai că-s bun pe chestia asta, am zis, hai că merit o vacanță, am trecut semn de bac, de admitere, de nu știu ce. Și apoi m-am întors la, mă rog, am plecat la, nu mă știu, la munte, la mare, vara aia a fost foarte, foarte bine. Eu am avut două momente în care părinții au zis, deși n-aveau cele mai multe posibilități din lume, dar au zis, amazing, avem un copil în care trebuie să-l investim, să-l încurajăm. O dată a fost când am intrat în liceu, că am intrat cu cea mai mare medie la cel mai bun liceu de informatică la, la vremea respectivă și cumva la tot ce problemă, orice vreau să cer, să cer părinților, le ziceam, hai că și țineți minte că am intrat la, că am învățat bine, știi? Și la fel în facultate, știi, intrând pe locul cu bursă și așa mai departe, putând să meargă în cămin unde vreau și, și așa mai departe. La fel, toată vara am profitat de ideea asta să le zic, băi, deci am avut rezultate, deci na, mai dați-mi și mie cât puteau ei să-mi dea săracii să mă duc și eu la mare, la munte cu prietenii și așa mai departe. Și pe asta când am venit în facultate, eu am un frate mai, mai mare cu 5 ani, el a făcut, a fost în niște organizații, niște ONG-uri în studenție și cumva am venit și eu la facultate și am întrebat, avem și noi o asociație de studenți aici? Nu avem, dar uite, e un băiat care se ocupă cumva să organizeze niște lucruri, posibil să facă asociația și dar niște proiecte de-astea mai culturale, nu știu, de exemplu o trupă de teatru avem în, în facultate și a zis, nu, ha, păi atunci fac eu o trupă de teatru. Și era anul întâi, eu am vorbit cu domnul care se ocupa de caserie, burse, adică dar e primul pe care l-am văzut în facultate și la el m-am dus să-i spun toate, toate probleme, nu avea nicio autoritate să zică dacă e ok să fac, dacă nu, dar da, e o idee foarte bună, te încurajăm să... Și am început să... Și asta a fost primul proiect pe care l-am făcut așa în mișcarea voluntară, am făcut o trupă de teatru care se chema Pionii, în care chiar am câștigat niște, niște premii și pornind de la asta m-am implicat în voluntariat, așa a apărut organizația de studenți, am fost printre primii membri și asta a fost pentru mine motorul care m-a făcut să-mi dau... să-mi dau seama că am nevoie de alte skill-uri ca să răzbesc în lume și mai ales în lumea, pentru mine lumea mare era București, venind de Târgu Jiu, București era ceva imens, adică și este, pe de altă parte ceva imens oricum, dar era șocant, adică dacă nu mergeam cu metro, eu nu știam să ajung de la, știam și eu, de la Universitate, la Unirii, la Victoriei, dar nu știam să ajung la, nu știu, Mihai Bravo. Ca să mă la Mihai Bravo, de exemplu, din, de la Universitate, mă gândeam pe unde merge metroul și încercam să merg pe la suprafața, bă, aici metroul parcă intră așa, mă uitam, aveam în minte harta și exact așa, știi, poate nu era cel mai rapid drum, dar eu așa știam să ajung, știi, adică, da. Și, da, asta a fost cumva pentru mine, pentru mine startul, să intru în mișcarea voluntară studențească, să încerc să fac tot proiecte în zona asta culturală, făceam, adică am ajuns la Uniunea Studenților în România, am făcut o academie de folk și muzici bune și un proiect de, de teatru și așa mai departe, dar partea și după asta alte proiecte, adică am coordonat 2 ani la rând cel mai mare festival studențesc care există și acum în România, Unifest se cheamă, și era interesant, adică să ai un buget de, nu știu, 20-30 de mii de euro, poate 50 de mii de euro în toată țara să organizezi acest festival în 10-12 orașe simultan, timp de 10 zile, e, e amazing pentru un tânăr. Bine, noi avem banii ăștia pe care trebuie să ne plătim diverse chestii, că noi n-aveam ce să mâncăm, adică făceam chetă să ne ducem la cantina de la universitate să mâncăm. Dar era foarte interesant, adică era și asta m-a format pe mine ca antreprenor. Cel mai bun. Mi-am dat odată seama că am nevoie de alte skill-uri, nu doar astea tehnice. Era clar că în programare și așa mai departe mă descurc. Dar mi-am dat seama că rapid că am nevoie de alte skill-uri și asta e zona în care mi-am dat seama că pot să mi le dezvolt. Și partea frumoasă în voluntariat și mai ales voluntariatul ăsta în care poți să vii tu cu inițiative, cu proiecte, să le faci, să-i convingi pe alții să creadă în inițiativele tale și așa mai departe, pentru mine a fost precursorul carierei de antreprenor, ca să zic așa, că am învățat să fac lucruri mari cu resurse puține.
Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
Cum ai ajuns din această poveste în Silicon Valley, unde te duci frecvent în fiecare an? Silicon Valley e un fel de altă casă pentru tine.
Acum da, dar a durat, să zicem, vreo 10 ani ca să ajung în Silicon Valley, începând un business de software, făcând parte din alte proiecte de software. A fost un parcurs destul de interesant și cumva am încercat tot timpul să, imediat ce mi-am asigurat, nu știu, veniturile care am nevoie ca să trăiesc de pe o lună pe alta sau să zicem de pe, să am să zicem câteva luni în față în care să știu că sunt safe, am investit foarte mult în startup-uri, în high risk, am avut un apetit pentru zona asta de high risk, unele au ieșit, majoritatea nu, dar cumva investind și lucrând foarte mult cu companii din state, am început să cunosc mai bine cultura asta și cum se întâmplă la firul ierbii antreprenoriatul la nivel de tehnologie. Și ulterior, din 2019-2020, am început să circul intens în state. Ajungând în Silicon Valley, eu n-am făcut business la început neapărat cu companie Silicon Valley, dar ajungând în Silicon Valley, Silicon Valley este mind-blowing, ca să zic așa. Adică, din punct de vedere al activității profesionale pe care poți să o desfășori acolo, ai oamenilor pe care îi cunoști și așa mai departe, network-ul, influența, informațiile și nivelul la care curg informațiile, că e high tech, high innovation și așa mai departe, este cu totul mind-blowing. De câte ori mă duc acolo, mă simt, simt că aplic ideea aia cu, știi, dacă ești cel mai deștept într-o cameră, trebuie să nu fii în camera aia. Când mă duc în Silicon Valley, clar, nu mă simt cel mai deștept din nicio cameră, știi, adică sunt acolo și zic, băi, sunt chiar bine aici, că aici pot să învăț, se întâmplă lucruri și așa mai departe. Și oamenii sunt cu adevărat, e cu adevărat fascinant ecosistemul. Și odată ce mergi în Silicon Valley, poate avem timp să vorbim mai mult despre asta, odată ce mergi în Silicon Valley îți dai seama și de ce toată povestea asta cu nu știu ce oraș ăsta e de New Silicon Valley sau nu știu ce hub e de New Silicon Valley, nu există, adică nu e, it's not true, știi, Silicon Valley e unul singur. Și e foarte greu de replica, pentru că e un ecosistem atât de complex și cu atât de multe fire, încât e foarte greu să replici ce se întâmplă acolo. Dar trebuie să mergi acolo ca să înțelegi de ce nu se poate replica Silicon Valley. Dar, din nou, e un hub din punct de vedere pentru mine profesional, fiind în zona de tehnologie. Asta le zic tuturor cu care mă întâlnesc. Băi, dacă ai un business în tehnologie, indiferent ce face, că e product, că e services, că e un mix că, și așa mai departe, indiferent că este un domeniu care nu are nicio legătură cu tech-ul, nu știu, fac soluții pentru agricultură sau orice altceva, trebuie să mergi cel puțin o dată în Silicon Valley. Că dacă faci un business de tech, că mi se pare foarte important să ai niște reprere, băi, ăsta este vârful, adică mai sus probabil există niște inițiative izolate și așa mai departe, dar ăsta e vârful și în momentul în care mergi acolo îți dai seama că nu ești nici cel mai deștept din curtea școlii, exact cum ziceam mai devreme, că lucrurile se întâmplă la alt nivel și așa mai departe și cred că ăla e, știi cum e, dacă îți faci planul să, dacă vrei să ajungi pe lună, îți faci planul să ajungi pe Marte, nu? Adică, desigur, vei ajunge și pe lună. Așa e și cu Silicon Valley. Dacă ai ținta și zici, băi, eu aș vrea să construiesc o companie care ar putea să fie succesful în Silicon Valley, sigur ar putea să fie succesful în orice piață în lumea asta și e true fact, cumva, adică e cât se poate de adevărat, că ne uităm orice companie, aproape orice companie tare se lansează de acolo, se întâmplă de acolo, știi? Și orice trend nou în tehnologie cumva cam pleacă din US, adică nu știu, acum avem inteligența artificială, e OpenAI și toate companiile care investesc acum în tehnologie și așa mai departe. Google face multe chestii, Meta face multe chestii în zona asta de inteligență artificială. Toate astea sunt companii de Silicon Valley, care, din nou, foarte important, ele există și au sedii și în lume, dar acolo e headquarter-ul, știi, și e altceva când ești la headquarter și te întâlnești cu oamenii care controlează companiile astea din sediul central, ca să zic așa.
Am înțeles că experiența Silicon Valley nu se poate replica, e ceva unic acolo, se întâmplă acolo. Ce s-ar putea însă lua de acolo și adus în altă parte, hai să vorbim despre România, ce iei tu de acolo, din Silicon Valley, din această experiență irepetabilă și aduci în România? Ce putem lua de acolo?
Sunt foarte multe, lucruri. O dată să înțelegem cum funcționează ecosistemul și asta e o chestie bună în România, că deja avem în zona asta de... Eu când am început startup-ul sau Binetel, care era o companie de product, acum e o companie de servicii, dacă l-am început firma asta în 2011 sau cu ideea din 2010, să zicem, lucram ca și student, lucram ca programator și le ziceam colegilor că o să plec și o să-mi fac o companie. Și apoi le ziceam, sau unora le ziceam asta, altora le ziceam o să plec și o să-mi fac un startup. Și mai mult ziceau, păi n-ai zis că-ți faci o firmă, adică și o azi dată startup, adică și, cam asta era nivelul legat de startup-uri în 2010-2011, adică cuvântul startup nu era, nu știu, în mainstream și cumva toată lumea înțelegea, e startup, e un business la început de drum, probabil din tehnologie, nu știu ce, și mai departe. Trebuia să explici ce înseamnă un startup, știi? Era mai ușor să le explici că faci un SRL, adică, a, zic că un SRL, că, na, cumva pentru mulți înseamnă să deschizi o firmă prima dată să faci un SRL, e fix. Ce, nu că n-ai nevoie, dar e cea mai ușoară chestie pe care poți să o faci, știi? Și cumva na, ce s-a întâmplat în România astăzi, avem startup-uri și cumva lucrul ăsta se și startup-uri bune, avem niște success stories foarte, foarte mari care cumva au trigăruit foarte bine alte lucruri. Iată povestea UiPath, spre exemplu. Avem angel investor care cumva au produs bani într-o altă zonă și sunt deschiși să investească și să riște, nu știu, 50, 20, 50, 100 de mii poate în diverse startup-uri, bani pe care îi pui în high risk și poate să fie high return, dar fără să vă high risk, știi? Și așa mai departe. Avem VC-uri deja la a doua generație în România, ok, nu sunt niște fonduri foarte mari, să zicem, sunt între 50 și 100 de milioane fondurile, dar lucrurile sunt foarte bune, adică repede nu se compară cu ce în Silicon Valley, că acolo sunt fonduri de la 10-a generație și în, nu știu, cu miliarde în bugete, dar cumva se întâmplă, adică ecosistemul e foarte bun, foarte, foarte vibrant și se întâmplă, cu siguranță vor fi niște outliers care o să iasă din zona asta și care o să poată să producă ceva senzațional, că ecosistemul fierbe. Și chiar dacă vorbești cu americani care știu cumva despre România, despre Europa de și așa mai departe, și ei zic, bă, trebuie să se întâmple ceva acolo, știi? Uite cum s-a întâmplat în Estonia, adică probabil și în România o să se întâmple, probabil, știi? Se întâmplă niște lucruri care sunt foarte interesante. Deci e clar că modelul, cumva, vedem lucruri și arată bine. Doi, ce aducem de acolo? Aducem know-how companiilor de tehnologie care își deschid sedii aici. Și cumva, ok, nu lucrezi neapărat la headquarter, dar ești angrenat în companiile astea ca și angajat, ca și manager și așa mai departe și cred că e un plus foarte bun. Noi avem, spre exemplu, în tehnologie cel puțin, avem o, să vorbesc prea puțin despre chestia, dar avem o criză de manageri. Avem foarte mulți individual contributori buni, oameni tehnici foarte buni și așa mai departe și ăsta e un career path bun, interesant și poți să ajungi ca individual contributor să câștigi foarte bine și să influențezi foarte multe lucruri, să influențezi, nu neapărat să le conduci, sau ai path-ul ăsta de manager unde na, trebuie să conduci lucruri, să real manage staff și cumva mai ales de la layer-ul ăsta, nu de prima linie de manager, dar linia următoare de manager de manager, adică de director, VP și așa mai departe, nu avem foarte mulți români în tehnologie astăzi în companiile române sau străine care sunt foarte abili în zona asta. Pe de altă parte se observă că e un trend mult mai bun, adică înainte veneau companiile astea și își trimiteau americanul lor, francezul lor, englezul lor și așa mai departe să conducă companiile locale. Astăzi cumva pare că își găsesc. Bine, l-angajează pe unul de la o altă companie concurentă sau similară, îi dau mai multe, să zicem, privilegii și așa mai departe și îl conving să vină. Deci cumva s-a creat și povestea asta. Eu zic că suntem pe... Nu, doar pe drumul cel bun, suntem pe un pat în care lucrurile se schimbă de la an la an și asta e o dinamică foarte, foarte interesantă pentru România. Pe de altă parte, din nou, cred că e foarte important ca oamenii să ajungă cât mai mult, cât mai intens, nu doar ca vizitatori, ca turiști în Silicon Valley și asta e o altă chestie pe care aici eu personal încerc să de câte ori ajung prin Silicon Valley sau sunt în zonă, fie că mă întâlnesc cu mulți români de acolo, fie că mereu mai fac câte o postare pe rețele sociale și zic, băi, o să fiu acolo, dacă mai e cineva interesat să ne vedem, să mai discutăm, să mai schimbăm impresii și așa mai departe. Eu mă simt singur în Silicon Valley, ca și antreprenor român, nu neapărat ca... Bine, și ca român, că nu sunt foarte, foarte... Sunt ceva român, nu sunt foarte mulți, dar ca antreprenor român, venit din România, care încă nu s-a mutat în Silicon Valley și nu m-aș muta definitiv în state, ca antreprenor simt că nu sunt foarte mulți alți antreprenori care să zic, băi, hai să facem aici, nu știu, să închiriem un spațiu și să fim toți împreună acolo. Sau, și, mă rog, ideea de spațiu poate să fie fizică sau mai puțin fizică, dar doar ideea de a să fim împreună. Adică nu sunt foarte mulți pe care îi găsești și asta se traduce și eu vând servicii. La mine servicii înseamnă ca să vin servicii trebuie să vinzi încredere. Ca să convingi pe american să cumpere de la tine, trebuie să știe cât mai multe lucruri despre tine, despre compania ta și despre țara ta. Eu încep cu Why Romania în orice discuție, pentru că trebuie să le explici americanul unde e România pe hartă, că suntem membri NATO, că nu suntem ruși, că n-am fost făcut parte din Federația Rusă, ok, am avut comunism, dar uite se întâmplă asta, că nu vorbim limba rusă în țară, că nu scriem cu chirilice și așa mai departe. Și sunt șocat, adică cum?
Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
Pe tricoul tău scrie Softbinator. Ce face Softbinator astăzi?
Este o companie de servicii de software development care lucrează cu companii foarte inovative și în special din SUA sau Israel, da, ce 90 și ceva la 100 SUA, Israel, pur și simplu s-a întâmplat să deschid niște proiecte acolo și e un hub foarte tare de inovație și cumva asta e zona interesantă a Softbinator în servicii, că sunt multe companii de servicii și care fac, nu știu, tot felul de, sau construiesc tot felul de soluții, fie nișate, fie generale și așa mai departe, pentru diversi clienți din Europa, America și așa mai departe. Noi suntem unici prin simplu fapt că suntem foarte focusați pe SUA și încercăm să vindem fix ideea asta că oamenii foarte tare ar trebui să lucreze la chestii foarte cool. Chestiile foarte cool pornesc clar din US și de asta și focusul nostru pe Silicon Valley, că e clar că ăsta e hub-ul lumii în ceea ce privește tehnologia. Și așa noi suntem cumva în zona asta în care încercăm să meciuim skill-urile foarte bune pe care le găsim în România și nu doar în România, să zicem în Eastern Europe, dar cu focusul foarte, foarte mare pe România. Să găsim oamenii ăștia foarte buni, care sunt A-players, cum îi numim noi, care ar putea să construiască și să facă parte din echipe care construiesc tehnologiile care cumva influențează lumea în momentul ăsta. Și de asta sloganul nostru pe spate nu se vede, pe spate scrie We Build Tech for Humanity. Pentru că asta facem, adică toți oamenii noștri ajung să lucreze niște proiecte care influențează for el umanitatea. Adică nu lucrăm pe, nu știu, nu luăm proiecte de mentenanță sau să luăm proiecte care sunt foarte vechi și așa mai departe. În general, nici nu prea poți să faci asta când lucrezi cu America, că ăștia inovează continuu. Și asta facem la Softbinator. Încercăm să ne partenerăm cu constructorii mari sau foarte inovativi, că poate să fie un simplu startup care e, să zicem, bine finanțat și are planuri foarte, foarte mari. Ne partenerăm cu acest constructor de tehnologie și noi încercăm să luăm cât mai mult ownership din diverse module sau aplicații pe care le dezvoltă ei și să le dezvoltăm de aici din România, de la București, Timișoara, mai avem un birou, dar avem oameni în toată țara.
Da, ai venit de la Târgu Jiu, București, Silicon Valley. Pe scurt, ce le spune tinerilor care acum se află nu neapărat în cele mai tari licee din capitală din București, ci în licee din orașe mai mici și care visează și ei să-și facă un drum în viață. Ce le spun acestor tineri din România?
Asta e o întrebare foarte, foarte bună și e un subiect foarte, foarte interesant, că vorbim foarte mult despre, nu știu, despre rezultatele astea negative, nu știu, la testele PISA, la cât de mulți analfabeti funcționali o să introducem noi în societate și că tinerii nu fac, nu învață, nu se descurcă și așa mai departe. Și probabil va exista constant această masă de oameni care, să zicem, nu vor putea să facă, să ducă în spate cele mai inteligente joburi de pe planetă, dar eu cred că există loc pentru toată lumea în societate oricum, că suntem o societate avansată, indiferent că vorbim de România sau oriunde, aproape oriunde în lume, mă rog, poate except în Africa și așa mai departe, unde lucrurile sunt mai slow, dar lumea evoluează overall. Ce se întâmplă este la nivel de liceu, suntem foarte bine, adică mai ales în educația STEM suntem high top performeri în lume. Adică suntem în nu știu, dacă ne uităm la olimpiadele regionale, europene regionale sau chiar pe întreaga Europa, suntem în primii trei, fizică, chimie, matematică, informatică și așa mai departe. Dacă ne uităm la nivel mondial, suntem clar, locul 5, 6, să zicem în primele 10 țări. Și asta se întâmplă la nivel de liceu. Și eu am avut și constant văd din chiar orașele mici, oameni care efectiv, elevi care efectiv ajung în fazele finale naționale și apoi internaționale și au rezultate foarte bune și așa mai departe. Chiar unul din profesorii din Târgu Jiu, cu care am avut și plăcerea să lucrez, nu preda la liceul la care eram eu, dar cumva am avut plăcerea să lucrez, a ajuns să pregătească lotul național de informatică. Deci, cumva mi se pare că la nivel de liceu, n-am fost în toate orașele țării ca să le cunosc și așa mai departe, dar eu venit dintr-un oraș mic, Târgu Jiu, și mergând la un liceu de top în orașul respectiv, educația pe care am primit-o în liceul ăla a fost suficient de bună cât să pot să mă bat cod la cod cu alții studenți care veniseră la facultatea la facultate în București. Probabil și dacă m-aș fi dus oriunde în lume, aș fi avut suficient de bune fundamente cât să fac lucrurile astea. Deci școala la noi e bună, știi? Și mie mi se pare că avem fix invers față de foarte multe țări, inclusiv SUA. Mie mi se pare că suntem mult mai bune la școală primară, gimnaziu, liceu decât se întâmplă la ei. La ei se întâmplă un fenomen invers. Ei știu să atragă și foarte multe țări, să zicem, într-o poziție mai dezvoltată decât a noastră, știu să atragă la nivel de universitate talente, știi? Și cumva, de exemplu, la americani ce observ, într-adevăr, la nivel de universitate sunt top. Dacă ei, nu știu, Ivy League, dacă ei Stanford, dacă ei toate universitățile astea de top, într-adevăr, se întâmplă lucruri mari, sunt bugete mari, sunt companii care încep să lucreze cu universități și aduc bugete și mai mari de research și așa mai departe. Deci lucrurile se întâmplă la nivel, să zic că la nivel universitar poate nu suntem în competiție cu lumea bună, și suntem, să zicem, nu știu, nu suntem în primele 100 universități, dar la nivel de liceu și la nivel de educație STEM, la nivel de liceu, suntem cel puțin pe STEM, că asta cunosc eu, vin de la profil real, clar suntem foarte buni la nivel mondial. Și chiar anul ăsta, nu știu, am câștigat olimpiada de matematică, s-au luat niște medalii de aur, au fost pe podium elevii, la informatică la fel, adică se întâmplă constant, suntem pe podium an de an, nu se vorbește foarte mult despre lucrul ăsta. Mie mi se pare că educația, încă o dată, la nivel de liceu în România, evident are o zonă care nu ne place și oamenii, elevii nu performează și așa mai departe, dar are și zona cealaltă, unde nu sunt doar câțiva performanți, este un sistem care replică lucrurile, adică avem, nu știu, campioni la sport în diverse zone și așa mai departe și ne gândim, mamă, că nu să mai avem un David Popovici, de exemplu, care să câștige medalii la olimpiadă. În schimb, la elevi avem generația 2022-2023 și generația 2023-2024 este și ea capabilă să câștige și să fie pe podium la olimpiada de fizică, nu știu, de informatică. Și generația 2024-2025 va fi capabilă să facă asta. Și asta înseamnă că avem un sistem care funcționează și e replicabil și e perpetu, ca să zic așa, adică are constanță, ceea ce e foarte tare pentru România.
Superbă concluzie, am ajuns la finalul emisiunii, timpul zboară. Daniel, mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea noi, venind din viitor pe Daniel Ilinca, CEO al companiei Softbinator Technologies și unul din reperele antreprenoriatului românesc. Mai multe despre el și acest proiect puteți afla la adresa softbinator.com. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune, noi venind din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenindivitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se făcu viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe pagina noivenindinviitor.ro. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Group Societe Generală.